Metalzaleok, ongi etorri Burdinola Heavy Metal irratsaiora. Urrengo ordubete luzean, nazioarteko zein Euskal Herriko metal doinuen bilduma eskainiko dizuegu. Metal zorrotza, gogorra, lausoa, melodikoa, bizia zein geldoa. Azpi estilo guztiek dute lekua gurean, hizkuntzek bezalaxe. Hango eta hemengo estenaren osasunari, termometroa jarriko diogu, temperatura egokiena aurkitu arte. Programa ondoko ataletan banatuko dugu. Hasteko, nazioartean ibiliko gara, mundu zabalean ateratzen diren argitalpenak jasotzeko. Euskal Herrira ere etorriko gara, herriko burdina atalean. Eta oroimena ere astinduko dugu, iragan urrun zein hurbilera egiteko. Metal Mainstream aukeraketa, Burdinola Heavy Metal irratsaioan. Metalzale, mil esker programaren auspoa izateagatik. Nazioarteko bidaia Alemanian hasiko dugu, eta zenbatetan izan ote da gure abia puntua. Oraingoan, power metalaren aitzindarien lan berria goratu behar dugu. Bai, goratu! Naiz eta askotariko iritziak sortu, disko ona da, Halloween klasikoen Straight Out of Hell izenekoa. Andy Deris eta Michael Waycaten sormen maila txukunak ez du mugarik. Sobera jorratu duten estiloari freskotasuna topatzeko abilezia dute, eta horretarako giltza eurek dutela ematen du. Wall of War kantua entzun dugu aurrena. Segidan berriz, hauxe duzue, Waiting for the Thunder.
Yeah.
Estreinako lanarekin nabarmentzen diren taldeak geroz eta gutxiago dira, gazteak bederen. Horregatik, arreta merezi du Alemaniako Alpha Tiger taldeak. Century Media diskoetxearekin sinatu eta kalean dute Beneath the Surface bigarren diskoa. Esan bezala, gazteak dira, eta bertute zein akatsak izateko eskubidea dute. Speed Power Metal klasikoa berritzeko gehiago eskaini beharko dute, baina duten freskotasuna agerikoa da. The Alliance kantuaren ondoren dator urrengoa, Waiting for a Sign.
Inspiration, who does a brain?
Modern metal edo death metal melodiko modernoaren etiketa edatzen ari den bitartean, ez da erraza taldeak sailkatzea. Dreamshade ziurrenik bada modern metal taldea, ezaugarri guztiak dituelako The Gift of Life bigarren lanak. Suitzako bandak, Sonic Syndicate suediarrek galdutako norabidea berreskuratzen du, ondo baino hobeto gainera. Entzun berri duguna bestia, Your Voice genuen, eta jarraian beste bat dugu prest. Late Confessions. We all know that time is the worst enemy of man.
Let's go!
Cliff Bartonen utxunea betetzea, erronka galante izan zen Jason Newstedentzat. Hala nola bete zuen bidea Metallicarekin. Gerora, itzalean ibili da, zarata ateratzeko beharri gabe. Ez ustea maina, Newsted izeneko irukoa osatu eta Metal izeneko lan laburra plazaratu du. Bere sustraietara jo du, thrash klasikora egungo eraginak baztertu gabe. Hauxe duzue, Soldier Head. Metal progresibo eta esperimentalak bidea egin nahi du metalzale gazteen artean. Horrela, heavy metal zein jarkore mundutik etorretako jarraitzaileek Periphery taldea estimatzen dute. Asko dira Amerikarren hirugarren diskoaren zain daudenak, baina oraindik To This Time It's Personal diskoarekin konformatzeko denbora badute. Ona hemen, Half a Blast.
Thank you. Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Thank you.
Tad Williams idazlearen Memory, Sorrow and Thorn trilogia fantastikoari loturik dago Amurrioko Nakiga taldearen ibilbidea. Bere garaian, aipaturiko abenturetatik hautatu zuten taldearen izena, eta berriki plazaratu duten Amerasu bigarren lan luzea ere, abentura horietan dago oinarritua. Arabakoek, zuzenekoak albo batera utzi, eta denbora hartu dute abesti bilduma berria lantzeko. Inoiz baino hobeto grabatu dituzte, eta emaitza inoizko interesgarriena da. Unholy izaeratik arago, Pagan Black Metal disko ona osatu dute. Iraganeko itxasotik zehar abestia entzun dugu aurrena. Jarraian ordea, hauxe duzue, Yashira. Ez da gauza bera, metal industria edo metal industriala. Nola nahi ere, Gipuzkoako sektorea krisitik salbu dago. Martxoren hasieran aurkeztuko du Kudai taldeak Arezko Dorreak laugarren diskoa. Bateria jotzailearen afera konpondu eta laukoa indartu ondotik, prest daude kantu berriak zuzenean eskaintzeko. Orain arte bezala, sintetizadore eta riff sendoen aldeko apustua egin dute. Eta noski, melodiak dira protagonista. Hauxe duzue esklusiban, Aldaketa Badator. Ipar Euskal Herriera begira jarrita, Gojira baino metal talde gehiago daudela konturatzen zara. Killers veteranoak edo Infest muturrekoak salbu, ezagunak ez dira horrenbeste. Horiek azaleratzea ere bada saio honen ardura. Baionan bertan, bada Can of Worms izeneko thrash metal banda, eta ia zateratako World Collapse lehen diskoak kritika ona izan du, eta neurri batean nazioartera iritsi da. Ona hemen, Mechanical God of War. Herriko Burdina webzinearen 2012ko burdinuztan hautatu badituzte, ez da erabaki utxala izango. Tira, zer esango dugu ba? Oñatiko gaztaldeak bere herriari zor diona eskaini dio lehen maketan. Latzen edo asfixia taldea gogoan, heavy metalaren sustraiak bizirik dirau Gipuzkoako herri seinalatuan. Izenak ez du zerikusirik atezateko eta errausketa plantaren aferarekin, baina paradoxa ederra da. Hauxe duzue, Trapu odoldua. We'll be right back. gure lurraldeko metal doinuen atalari bukaera emateko harribitxi bat edo kantu berezi bat hautatu ohi dugu. Pasaden udan erabaki bazuten ere, otsailean banandu da Nafarroako akatu taldea. Bidean geratu dira zeresana eman zuen maketa eta hiru disko. Metal eta rock alternatiboaren mugetan abiatu baziren ere, urteekin muturrera egin zuten, eta hainbatean metalkore estatu batuarra estimatu zuten. Hori bai, doinu tribalak ez dituzte sekula baztertu. Bestelako proiektu eta asmoek eten dute Nafarren ekarpen interesgarria, eta orain, metal doinuetatik urrun dabiltza zenbait taldekide. 2011an atera zuten Phoenix hirugarren eta azken diskoa berreskuratuko dugu, taldearen agurra gure egiteko. Hona hemen, gelditzera goaz.
Gurekin harremanetan jarri edo kanturen bat eskatzeko idatzi saioaren posta elektronikora. burdinola@gmail.com
Urdinola heavy metal irratsaioari bukaera emateko, iragan urrun eta hurbilera egiten dugu, oroimena astinduz, eta metal munduan gertatzen denarekin zubi bat eraikiz. Walt Disney konpainia ez da sekula metalzalea izan. Disney filmeetan nekez topatuko dugu rock gogorra, naiz eta bitxia izango litzatekeen kontrakoa gertatzea. Oraingoan, ohikoa dutena baino ez dute egin. Exodus taldeak ezin izango du aipaturiko konpainiaren Floridako areto batean jo. Horrela iragarri du thrash metal taldeak, bere harridura azpimarratzearekin batera. Dena dela, ez da Mickey Mouse eta bere familiaren zentsura jasaten duen metal talde bakarra. Aurrez, Machine Head, Daaz edo The Faceless bandei gauza bera gertatu zaie. Exodus taldeak ordea, topatu du kontzertua ordezkatzeko leku bat, eta thrash zale guztiei dei egin die irakaspen violento edo oldarkorrerako. Hori dela eta, 1987 plazaratu zuten Another Lesson in Violence zuzeneko lanetik, Lesson in Violence kantua gogora ekarriko dugu. Urrengo batean, metal musika gehiago, bitartean, izan ongi, itzan jebi.
Thanks, brother. Bobby Rob is fucking the hands of the world. Heavy must stay together. All others must die.